No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minun tuloni tänne Imatralle on viipynyt monestakin syystä ja tuli vähän suru aikaankin tässä alkuvuodesta ja se vähän viivytti näitä kokouksia, mutta sanotaan vaan sitten niin kuin se sananlasku, että paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Jotenkin myös sisimmässä on tänään soinut sellainen ajatus, että mitä se oikein on se evankeliumi, mitä meidän pitäisi julistaa ja mistä meidän pitäisi elää ja viedä niille kadotetuille sieluille. Laajasti ajateltuna voisi sanoa, että uusi liitto tai uusi testamentti on kokonaisuutena Jumalan evankeliumi Kristuksessa, Jeesuksessa. Siellä Raamattu on kirjoitettu, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Ja Uusi testamentti on sitten sanoma siitä Jumalan valtakunnasta. Mutta ei niin, että olisi kahtia jako, vaan kaikki profeetalliset kirjoitukset, tai sanotaan niin, että jokaisesta vanhan liiton luvusta tai kirjasta löytyy punaisena lankana Kristus. Eli tämä evankeliumi on siellä kyllä jo ennustettu siellä vanhan testamentin puolella. Eli Kristus löytyy jokaisesta vanhan testamentin kirjasta. Se löytyy sitä Jobinkin kirjasta, vaikka se joskus tuntuu synkältä luettavalta ja joku on ajatellut, että ei täällä ole kovin hyviä asioita, kun sitten niistä Jobin kolmesta ystävästä sitten Jumala antoi sellaisen lausunnon, että he eivät ole kertoneet Jumalasta eikä Jobistakaan oikein. Ja minä sitten menetin Kristuksen moneksi vuodeksi sieltä Jobin kirjasta sen takia, että ajattelin niitä Jobin kolmea ystävää ja sitten menetin sen neljännen ystävän, joka oli Elihu, joka sai sitten Jumalalta voitelun ja hän nuorimpana tuli sitten sanomaan Jobille, että mikä hänen elämässään on pielessä. Ja siitä löytyy sitten Kristus, koska silloin kun ne kolme muuta ystävää puhuivat, niin aina Job vastasi heille, mutta sitten kun Elihu puhui, niin sen jälkeen Job alkoi puhumaan suoraan Jumalan kanssa. Ja mun rukoukseni on tänään, että kun mä lopetan puheen, niin sinä alkaisit keskustelemaan siitä todellisesta evankeliumista suoraan Jumalan kanssa. Että mitä se on ja mikä on minun osuuteni tästä evankeliumista. Kaikessa hengellisessä työssä, jos me teemme sitä oikein ja ihmiset saa kasvua Kristuksessa, niin se hedelmänä on se, että ihminen tulee enemmän ja enemmän riippuvaiseksi Jumalasta, eikä toisista ihmisistä.
Amen.
Jos me sidomme ihmisiä toinen toiseensa, niin sitten siinä evankeliumissa on jotakin sivujuonnetta. Tai sidotaan ihmisiä jonkin järjestöönkin väärällä tavalla, niin sekin voi olla sellainen este sille todelliselle evankeliumille. Menen tänne Galatalaiskirjeen toiseen lukuun ja sitten sen alkuun. Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä, noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Ja nuo, joita jonakin pidettiin, millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun, Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympäri leikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympäri leikatulle. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa, hänen apostolin toimeensa ympäri leikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa. Ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes
joita pidettiin pylväinä, antuvat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä. Merkiksi kättä mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympärin leikattujen. Meidän oli vain muistaminen köyhiä ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Mutta kun Kehfas tuli Antiokian, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta pahennusta, sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympäri leikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuden muutkin juutalaiset niin, että heidän ulkokultaisuuden tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Kefaalle kaikkien kuulen, jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja, etkä juutalaiset, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?
Mä en käy tässä tekstistä nyt läpi tätä vuoropuhelua tästä ympärileikkaamattomuudesta, ympärileikkauksesta, vaan ennen kaikkea tästä valosta, että tässä Paavali meni Jerusalemiin esittämään sen evankeliumin, jonka hän on Jumalalta saanut. Arvollisimmille heistä, jotka olivat pylväitä siellä seurakunnassa. Ja sitten he arvostivat sitä, mitä Paavali heille kertoi, ja sitten yhteisen työn merkiksi sitten he ojensivat sitten Barnaballe ja Paavalille kättä, mennäksemme pakanien keskuuteen ja he ympäri leikattujen keskuuteen. Eli he siellä Jerusalemissa hyväksyivät sen evankeliumin, ja tämä sanahan tarkoittaa sitä, että he toivottivat Paavalille siunausta ja menestystä siinä työssä, johon Jumala oli hänet kutsunut. Eli he hyväksyivät sen, että se on aito evankeliumi, jota Paavali julistaa. Ja Paavali meni esittelemään sen evankeliumin sinne Jerusalemiin sen takia, että hän oli saanut Jumalalta ilmestyksen, että kun 14 vuotta oli kulunut, että nyt hänen täytyy mennä ilmoittamaan sinne Jerusalemiin, että mikä se evankeliumi on, jota hän julistaa. Ja ehkä se oli tarpeen mennä sinne, koska sitten pian hän oli hetken aikaa Kefaan, eli siis Pietarin kanssa törmäyskurssilla sen takia, että tämä rakas apostoliveli lankesi ulkokultaisuuteen. Eli hän söi siellä pakanoiden keskuudessa, mutta sitten kun juutalaiset veljet tulivat, niin sitten hän lähti Käpälämäkeen. Ja tästä Paavali sitten päätteli, että nyt minun rakas työtoverini ei vaella suoraan evankeliumin osoittamaa tietä. Ja joku voi ajatella, että nämä on kaikki kaukaisia asioita siellä jossakin Jerusalemissa joskus tapahtunut, mutta jotenkin haluaisin korostaa sitä, että Jumala kutsuu meitä vaeltamaan suoraan sen evankeliumin mukaisesti, joka täällä Uudessa testamentissa on ilmoitettu. Ja nyt on tullut Suomen Sionissa semmoinen aika, että siitä olisi saatava siitä evankeliumista mutkat suoriksi. Liian kauan on sitä oltu sellaisilla syrjäpoluilla ja tehty siihen evankeliumiin kaikenlaisia mutkia, ja sitten ihmetellään, että miksi sieluja ei pelastu. Joku syyllistää siitä Jumalaa ja joku syyllistää siitä kadotetut sielut, mutta kyllä se ainoa ja oikea tapa on mennä itseensä ja kysyä, että Herra, onko minun sisimmässä se aito ja suora evankeliumi, mitä Paavali pakanoille saarnasi? Onko minussa se sama evankeliumi? Vaellaanko minä sen evankeliumin suoruuden mukaisesti? Ja niin kuin Paavalille kävi, niin aina nousi sen evankeliumin takia vastustus ja vaino. Ja se kuuluu sitten, kun sitä evankeliumia täällä kaikkialla maailmassa saarnataan, niin kuin lähetyskäsky velvoittaa, niin se automaattisesti nostaa vainon. Ja sitten sanotaan niin myöskin Uudessa testamentissa, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, niin joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Eli se kuuluu tähän evankeliumiin, että me joudumme vainottaviksi sanan tähden. Mutta ensin täytyy vastaanottaa se evankeliumi, ei se vainokaan tyhjästä tule, koska se vastustus ensisijaisesti tulee henkivalloista, vaikka se ulkoisesti näyttää, että siinä on ihmisiä välikappaleina niin edelleen, niin henkivallat nostaa sen vainon. Mutta ensin täytyy olla se evankeliumi, joka nostaa sen vainon. Niin kuin tietysti tärkein asia, mitä se evankeliumi synnyttää, on se, että se saa ihmiset syntiseksi ja ne tulevat syntisyyden tilaan. Kun Pietari meni sinne Korneliuksen perhekuntaan saarnaamaan Kristusta, hänen kuolemaansa ja ylösnousemistaan, niin sitten ne juutalaiset veljet, jotka siitä sivusta seurasivat sitä tilannetta, kun ne ihmiset vastaanottivat Kristuksen ja täyttivät pyhällä hengellä, niin he sanoivat semmoisen niin kuin loppupäätelmä, että niin on siis Jumala nyt pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. He vaan katselivat sivusta, mitä siinä tapahtui. Pietari julisti, Jumalan henki laskeutui. Ja sitten ne ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat kieliä, kuka ennusti ja niin edelleen. Mutta heitä sivusta seuraajina antavat lausunnon, että niin on siis Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Ja nyt jos me odotetaan, että sieluja pelastuu, niin se edellyttää sitä, että se sanoma on parannuksen sanoma. Eli että se tekee ihmisestä syntisen. Ja evankeliumiin kuuluu selkeästi jo lähetyskäskyn perusteella se, että meidän on mainittava kadotetuille sieluille, eikä uskominakaan saa unohtaa sitä, että lähetyskäsky sisältää sekä taivaan että helvetin. Ja tämä on sellainen aika, että hyvin harvassa hengellisessä kokouksessa uskalletaan edes mainita enää sanaa helvetti. Mutta Jeesus mainitsi sen aika usein puheissaan ja hyvin varoittavassa mielessä. Ja nythän se todellinen evankeliumi on se, että se pelastaa ihmisen sieltä helvetin tulesta. Sille sanalle pelastus, kreikan kielessä voidaan antaa, joku sanoi, että sille sanalle pelastus voidaan kääntää ehkä noin 30 merkitystä. Mutta Raamatussa, Uudessa testamentissa aina se ykkösmerkitys on ja pysyy sinä, että ensisijainen merkitys on se, että sana pelastus tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on vastaanottanut Kristuksen Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksen, on pelastunut helvetistä. Ei enempää eikä vähempää. Hänet on siirretty pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja nyt meillä on tässä maassa sitten sitä toista evankeliumia. Sitä edustaa myös Jehovan todistajat, joilla ei helvettiä ollenkaan. Mutta myöskin adventisteiltä puuttuu iankaikkinen kadotus heidän opetuksestaan. Ja on paljon muita liikkeitä. Mutta sitten se, että se ei vielä riitä, että me ulkoisesti tiedostetaan se, että on taivas ja on helvetti. Sitä tämä Jumalan valtakunta on ensisijaisesti pyhässä hengessä. Se parannuksen sanoma on pyhässä hengessä. Se ei ole ulkoisesti meidän huulillamme. Eikä se ole pään tietona meissä, vaan Raamattu sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Se ilmenee pyhän hengen vaikutuksesta. Niin kuin sanotaan, että teillä kaikilla on tietoa, teillä kaikilla on voitelu pyhältä, niin Jumala voitelee ne evankeliumin eteenpäin viemään sitä sanomaa pyhän hengen vaikutuksesta ja pyhän hengen kuuliaisuudessa Kristukselle, Jeesukselle. Koska pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa sitten sitä, mitä Kristus jakaa, ja pyhä henki koroittaa Kristusta, Jeesusta. Se on toinen evankeliumi tässä maassa myöskin, joka koroittaa ja palvoo pyhää henkeä. Sitä ei ole Raamatussa. Vaan pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Herraa Jeesusta Kristusta. Eli se todellinen evankeliumi, kun se kohtaa ihmisen, niin se korottaa Jeesusta Kristusta. Minä kuuntelin sellaisen ihanan kasetin, se oli sieltä jostakin Intian itärannikolta, kun apostoli Toimi Yrjölä oli vielä voimissaan. Hän on ollut jo Herran tykönä monet vuodet. Niin sitten hänen piti sellaisella kalastajaveneellä mennä tiettyyn paikkaan sitten siellä saarnaamaan evankeliumia siellä jollakin saarilla. Mutta sitten tuli sellainen myrsky, että hän tajusi, että kun yksi aalto oli tullut ja tuliko vielä toinen, niin hän tajusi, että jos kolmas aalto vielä tulee ja hänellä on laivan keula siihen aallon suuntaan, niin silloin se koko laiva särkyi ja hän sitten sanoi sille miehistölle, että nyt käännetään tämä laiva myötäaaltoon ja mennään sinne, minne tämä aalto vie. Ja se aalto vei heidät saarelle ja sitten kun se laiva tuli sinne, se kalastajalaiva tai vene tuli sinne saaren rantaan, niin sitten Toimi Yrjölä lähetti sen paikallisen oppaan sitten kysymään sieltä kyläpäälliköltä, että voimmeko me tulla julistamaan Kristuksen Jeesuksen evankeliumia tähän kylään. Ja ensin sieltä tuli sitten lähettiläs, joka sanoi, että voitte tulla. Mutta puolen tunnin kuluttua tuli toinen mies juosten ja sanoi, että ette voi tulla, että kyläpäällikön sisar on tänään kuollut ja on hautajaiset. Mutta siinä hetkessä, kun tuo toinen lähetti tuli sieltä, niin veli Yrjölän sisimmässä alkoi soimaan se sana, että usko se vaan. Ja hän sanoi sitten sille tulkkiveljelle, että mennään sen ensimmäisen kutsun perusteella. Niin se pelkäsi se tulkki, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja he menivät sitten sinne kyläpäällikön taloon tai pihamaalle, ja siellä oli paikallisen hindutavan mukaan se sisar oli sitten köytetty kädet ja jalat, ja suuhun oli laitettu kapula. Eli se ruumis oli laitettu valmiiksi poltettavaksi. Ja veli Yrjölä sitten polvistui siihen ruumiin ääreen rukoilemaan, mutta sitten tuli ongelmia, se tulkki kieltäytyi kääntämästä sanaa Jeesus. Ja hänen täytyy oikein kovistella sitä tulkkia, että sinun on sanottava nimi Jeesus. Ja lopulta se tulkki sitten keräsi siinä kuoleman pelossaan ne viimeiset voimansa, mitä hänellä oli jäljellä, ja hän sitten käänsi sanan Jeesus. Ja samassa kun hän sitten käänsi sanan Jeesus, niin sen kuollut alkoi liikkumaan, ja kun siltä otettiin siltä naiselta se suukapula pois, niin ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi, että kiitos Jeesus, hän alkoi taputtamaan käsiään. Ja 20 vuotta siitä eteenpäin, niin ei evankeliumin työntekijöiden tarvinnut pystyttää telttaa sille saarelle. Se kyläpäällikkö antoi tilat ja sanoi, että saarnatkaa Kristusta, saarnatkaa Kristusta. Ja tällainen on se evankeliumi, joka vaikuttaa kaikessa maailmassa. Jeesus Kristus on myöskin kuoleman voittaja. Ei vain sillä tavalla, että kerran kun me ollaan siellä perillä, on kuolema voitettu, vaan myöskin Uudessa liitossa ilmenee osana evankeliumia, että Jumala todistukseksi evankeliumin voimasta herätti aina aika ajoin myöskin kuolleita. Muun muassa Dorkas tai toisella nimellä Tabita on esimerkki täällä Uudessa testamentista kuolleesta, joka on herännyt. Ja näin Jumala todisti sitten, ja kun se sanoma siitä, että tämä Dorkas tai Tabita on herännyt, niin se lisäsi väkevästi evankeliumin voittokulkua. Mutta yhtä lailla, kun se rampa siellä kauniin portin pielessä saikin sen almun sijasta vastaanottaa terveyden, niin se sanoma alkoi kiirimään siitä, että tämä rampa on parantunut. Se rampa oli ollut vuosikausia siellä kerjäämässä ja kaikki tunsivat hänet. Ja sitten Pietari ja Johannes tarjosivat hänelle sen, voisiko sanoa sitten taivaallisen almun. Ja sielläkin oli sitten niin kuin loppupäätelmä, kun se oli tapahtunut se asia, niin kun ne tuli kysymään, että mitä tässä oikein on tapahtunut, niin se vastaus oli, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli se todellinen evankeliumi sisältää uskon, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Me tarvitaan sille syntisille todistamiseen se usko, että Jumala tahtoo pelastaa sieluja. Ei evankeliumin sanomaa pidä viedä eteenpäin epäuskon vallassa. Mutta ei myöskään pään tietona eikä teoriana, vaan aina pitää muistaa, että siinä mukana on usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ja mikä sitten on se voima, mikä siinä on vaikuttamassa? Jos me voimme yleisesti sanoa, että siinä on Jumalan voima, mutta sitä voi vielä sitten Uuden liiton tekstillä tarkentaa, että siinä on vaikuttamassa ylösnousemuksen voima. Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti synnyttyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli kun me viedään sitä parannuksen sanomaa, ja joku ihminen sitten tulee pelastukseen ja uudesti syntyy ylhäältä, niin hän uudesti syntyy silloin Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli ylösnousemuksen voima kohtaa tämän ihmisen. Hän on ensin kuullut ristin sanoman ja sen jälkeen hän kohtaa ylösnousemuksen voiman. Joskus vuosia sitten oli Pihtiputaalla siinä Nelostien varressa oli kokous pienessä mökissä ja se alkoi sitten venymään väkiselläkin sitten sinne aamuyölle eikä siinä auttanut jouduttaa sitä, sitä piti vaan olla siellä. Ja niitä ihmisiä tuli pyytämään esirukousta ja aamuyöllä sitten viimeisenä tuli sitten Se oli jotakin näitä, oliko se muslimi vai joku hindu tai joku näitä kuitenkin Aasian uskontoja, se oli se kaveri, siitä tuli. Ja hän sanoi vaan, että minä tulin tänne sen takia, että kun minä liftasin tuolla tien laidassa ja se ihminen, joka minut otti kyytiin, niin se pysähtyi tähän pihaan. Ja minä sitten sanoin, että kyllä minä rukoilen sinun puolestasi, mutta minä haluan sanoa sulle jotakin. Ja sitten minä kerroin hänelle, että kaikki ne muut uskonnot, on siellä sitten hindu tai buddha tai Muhammed tai mikä tahansa päällikkönä, niin kaikissa niissä uskonnoissa se kaveri on maatunut sinne hautaan. Mutta kristin uskossa Jeesus Kristus on noussut ylös ja hän elää. Siinä poikkeaa kaikki uskonnot elävästä uskosta, että Jeesus Kristus on noussut ylös. Ja sitten kun se Juudas oli vilpistynyt pois ja ne valitsi sitten sitä tilalle sitten siihen kaveria ja se arpa sitten osui sille Mattialle, niin sanottiin, että koska Juudas on vilpistynyt pois, niin meidän täytyy valita hänen tilalleen toinen kaveri ylösnousemuksen todistajaksi. Eli todellinen evankeliumi sisältää sen ajatuksen, eikä vain ajatuksen, vaan sen voiman, että me olemme hänen ylösnousemuksensa todistajia. Ja evankeliumi lähti itse asiassa siitä liikkeelle, kun sinne sitten meni niitä ensimmäiset opetuslapset menivät sinne haudalle, niin sieltä sitten kuka lähti kävellen ja kuka juosten kertomaan, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Siitä alkoi oikein se evankeliumin voittokulku. Tietysti tietyssä mielessä jo siinä hetkessä, kun Jeesus huusi siellä ristillä, että se on täytetty, niin se oli niin kuin semmoinen, voisiko sanoa alkusoitto tai se pääasia, mutta sitten kun se ylösnousemus oli tapahtunut, niin se oli niin kuin semmoinen viimeinen piste iin päälle, että nyt tämä Uuden liiton evankeliumi on valmis. Mutta sitten sitä täydennettiin vielä helluntaina, sitten siihen annettiin se voima, koska oli se lupaus, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Niin sitten se kaikki oli valmista. Mutta se pelkkä ristin kuolema, niin se ei olisi vielä uudesti synnyttänyt ihmisiä elävään toivoon. Tarvittiin se, että Jeesus nousi ylös, koska me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta. Eli me viemme sitä ylösnousemuksen sanomaa, me viemme ristin sanomaa, että ihminen tulee syntiseksi, mutta sitten kun hän vastaanottaa tuon ristin miehen, niin hän kohtaa ylösnousemuksen voiman. Ja tuossa ylösnousemuksen voimassa meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Johannes Kastaja oli sellainen kaveri, että hänellä oli vähän semmoisia ehkä jo epäilyksiäkin, vaikka hän siellä Jordanilla oli sitten kohdannut väkevästi sen Jumalan kirkkauden, kun Jumala itse oli todistanut, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja sitten myöskin Johannes itse sanoi, että kun Jeesus tuli sinne Jordanille kastettavaksi, niin hän sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Niin sitten kuitenkin hän lähetti opetuslapsiaan kysymään Jeesukselta myöhemmin, kun hän itse oli joutunut jo sinne vankilaan, niin hän lähetti kysymään sitten, että oletko sinä se Israelin siis Messias, vai pitääkö meidän vielä odottaa? Eli vaikka hän oli siellä Jordanilla jo kohdannut Jumalan karitsan, niin jostakin syystä hänen piti joko oman uskonsa tai sitten niiden omien opetuslastensa uskon vahvistukseksi lähettää ne lähettiläät Jeesukselta kysymään, että oletko sinä se tuleva. Eli luetaan siitä täältä Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Luetaan sen alusta. Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiensa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaman? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia.
ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan, ruokoako jota tuuli huojuttaa, vai mitä lähditte katsomaan, ihmistäkö, hienoihin vaatteihin puettuna, katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa, vai mitä te lähditte, profeettaako katsomaan, totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Ja tämä on se, josta on kirjoitettu, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
Johannes sai vastauksen itse asiassa niillä Jesajan kirjan sanoilla, eli tämä evankeliumi oli siellä jo ennustettuna. Mutta sitten haluaisin, kun tästä kohdasta on tämä teksti auki, muistuttaa, kun sanoin siitä, että laki ja profeetat oli Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin saadaan Jumalan valtakuntaa, niin tässä jakeessa 11 sanotaan näin, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja minä olin aikanaan lukenut tämän raamatun jakeen monta kertaa ja ajattelin välillä, että puhutaanko siinä enkeleistä vai mistä siinä puhuttiin, kunnes Jumalan pyhä henki puhutteli ja sanoi, että siinä puhutaan sinusta ja sinun sisarista ja sinun veljistäsi. Eli jokainen, joka on kohdannut tämän ristin sanoman ja uudesti syntynyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, on suurempi kuin Johannes. Ja mitä se puhuu meille, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes? Se puhuu sitä ristin työn suurta arvoa. Koska Jeesus ei ollut vielä silloin kuollut, Johannes oli tässä välivaiheessa se enkeli valmistamassa tietä hänen eteensä. Hänellä oli voitelu pyhältä, hänet oli täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Mutta hän ei ollut kohdannut Jeesuksen sovintoverta, koska sitä ei ollut vielä silloin vuodatettu. Ja siitä tulee se arvo, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli tällä haluan muistuttaa, että kuinka suureen kurssiin jokainen ihminen, joka on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, tulee vastaanottamaan, kuinka suureen kurssiin hänet noteerataan taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se ei ole vähäinen asia, että ihminen on uudessa syntynyt elävään toivoon ja kohdannut tämän ylösnousemuksen voiman. Se tekee ihmisestä suuremman kuin Johannes Kastajan, mutta ei lihassa, vaan pyhässä hengessä. Vain Kristuksen ansion tähden. Mutta ajatelkaa sitä tilannetta, koko Israel tuli sinne Jordan virran tykö Johanneksen kastettavaksi, ja hän tuli kääntämään sitä kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun. Eli hän sai paljon aikaan, mutta silti Jeesuksen sovitustyön tähden vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Minä toivon, että tämä asia jää mieleen, koska meidän keskellä on aina niitä ihmisiä, jotka vähättelevät itseään ja tekevät itsensä mitättömäksi. Mutta silti haluan muistuttaa, että sinut ja minut on todella kalliisti lunastettu. Ja siksi meidän täytyy tämän lunastuksen perustuksella jatkaa kilvoittelua, mennä eteenpäin uskon kautta hänen nimeensä, eikä vähätellä itseämme, vaan ottaa se paikka, mikä meille kuuluu Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten käännän toiseen mielenkiintoiseen kohtaan, se on täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Sieltä myöskin ilmenee hyvin pitkälle, että mikä meidän arvo, voisiko sanoa nykykielellä, mikä meidän painoarvo on hengen maailmassa. Siinä puhutaan enemmän sitten koko seurakunnasta, mutta koska seurakunta muodostuu niistä yksilöistä, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajakseen. Tässä puhutaan myöskin evankeliumista. Tämä on Efesolaiskirjeen 3. luku. Minun täytyy lukea sitä sen alusta asti, ettei tule vääriä käsityksiä.
Siis Efesolaiskirje 3 ja sen alusta. Sen takia minä Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä tutkiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankelimin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankelimia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Katkaistaan tästä kohdasta. Eli tässä jakeessa 10 sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli Jumalan moninainen viisaus ei tule sinne, tässä alkukielen sana viittaa tässä, kun puhutaan taivaallisista hallituksista ja valloista, se viittaa sekä enkeleihin että myöskin pimeyden valtoihin. Ja nyt se Jumalan moninainen viisaus ei tule suoraan sieltä valtaistuimelta saatanalle tiedoksi, eikä myöskään enkeleille tiedoksi, vaan siinä välissä on seurakunta. Eli seurakunta jakaa sitä Jumalan moninaista viisautta. Se tekee ihmisestä todella pienen ja mitättömän savihippusen, kun rupeaa syvällisesti ajattelemaan, että me pienet ihmislapset, että Jumalan moninainen viisaus tulee meidän kauttamme taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Mutta kun se asia peilataan Kristuksen kautta, niin jälleen se julistaa meille sitä, kuinka kalliisti meidät on lunastettu, kuinka tärkeää se on omistaa ylösnousemuksen voima. Minä kun luen tätä jaetta kokouksissa, niin minä sanon sen nykykielellä, että sinut ja minut, eli koko seurakunta, meidät kaikki yhdessä on kutsuttu pitämään tiedotustilaisuutta sekä saatanalle, mutta myöskin Jumalan enkelten edessä. Ja niistä enkeleistä sanotaan niin, että ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ja sitten siihen evankelimin totuuteen, siihen suoraan totuuteen sisältyy vielä sekin, että ne seurakuntalaiset eräänä päivänä vielä tuomitsevat enkeleitäkin. Se löytyy täältä Raamatusta. Ja se tekee meistä vielä pienempiä omassa itsessämme, mutta se jälleen julistaa sitä, kuinka kalliisti meidät on lunastettu. No millä tavalla me sitten välitämme tai tuomme julki sitä Jumalan moninaista, tai millä tavalla seurakunta tuo sitä Jumalan viisautta julki hallitusten ja valtojen, taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. No yksi tapa on tietysti se, että kun sitä evankelimia julistetaan, niin kuin Paavali ja Siilas sitten siellä Filippin kaupungissa ajoi sen tietäjä hengen ulos ja joutuivat sitten sinne jalkapuuhun, niin siinä oli yksi tiedotustilaisuus sille riivaajalle, että nyt sinun aikasi on Jeesuksen Kristuksen nimessä lähteä. Ja seuraava tiedotustilaisuus oli siellä vankilassa, kun Paavali ja Siilas keskiön aikana olivat rukouksessa, he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle, ja silloin taivas repesi auki ja tuli maan järistys, ja vanginvartija siellä, joka oli laitettu sitä koko vankilaa vartioimaan, niin hän ajatteli, että nyt ne kaikki vangit ovat karanneet, niin siinä pimeyden keskeltä sitten Paavali huutaa, älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Ja siinä hetkessä evankeliumi, hän huusi, että tuokaa minulle valoa, niin hänelle tuotiin enemmän valoa, hän ehkä pyysi soihtua tai jotain lamppua, mutta hänelle tuotiin tämä Kristuksen valo, hänelle tuotiin tiedoksi Jumalan evankeliumi.
Eli siinä se Jumalan moninainen viisaus, se alkoi siitä, että se tietäjä henki ajettiin ulos, joka teki sitä väärää mainostusta siellä, joka koroitti ihmistä. Mutta kun se oli ajettu ulos, ja sitten kun ne jalkapuut oli laitettu kiinni, ja Paavali ja Siilas veisasi kiitosta elävälle Jumalalle, niin Jumala lähetti maanjäristyksen. Ja mitä siinä käytännössä siinä hetkessä tapahtui? Siinä hetkessä lausuttiin Filippin kaupungissa Kristuksen seurakunnan syntysanat. Se perustui täysin Jumalan voimaan. Ja kuinka nopea se muutos siellä vanginvartijan sisimmässä oli, että siihen asti hän oli ollut niitä jalkapuita kiristämässä ja laittamassa Jumalan palvelijoita vankeuteen, niin siinä hetkessä hänestä tuli Jumalan palvelija, hän alkoi pesemään siellä yön hetkenä heidän haavojaan. Hän ja hänen perhekunnostaan tuli Kristuksen Jeesuksen opetuslapsia. Eli tällainen on se tiedotustilaisuus, se Jumalan moninaisen viisauden julkituominen. Se tulee julistuksen kautta, se tulee rukouksen kautta, mutta myöskin yhdistyksen kautta, koska he veisasivat kiitosta. Mutta ajatellaan nyt tätä päivää ja tätä hetkeä, jos kaksi uskovaa tästä joukosta olisi tuolla jossakin Imatran kadulla ollut päivällä evankeliumia julistamassa, ja ehkä siellä olisi jotakin sitten tapahtunutkin, jos saattanut niinkin suuri armo olla, että se tietäjähenki olisi lähtenyt ulos, niin sitten viimeistään siellä jalkapuussa se toinen olisikin saattanut kysyä sitä toiselta, että hei kaveri, että mentiinkö me pois johdatuksesta, kun me jouduttiin tänne vankilaan. Mutta Paavalilla ja Siilaksella ei ole mitään tällaisia ajatuksia, että kun he joutuvat jalkapuuhun, niin he uskovat lapsenmielisesti Jumalan sanan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat ja hänessä elävät ja liikkuvat ja ovat. Niin kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka ovat kutsutut hänen aivoituksensa mukaisesti. Ja he elivät sen todeksi, että tulkoon myrsky ja tulkoon tuulta, niin Jumala on aina voimallinen viemään evankeliumia eteenpäin. Ja tätä tämä aika vaatii, että me uskossa eletään todeksi ja ollaan todistajia kaikissa tilanteissa olosuhteista riippumatta. Paavali oli nerokas käyttämään ne evankeliumin tilanteet hyväksi, kun se sotilasjoukko tempasi hänet sieltä kansanjoukon keskeltä pois, koska siellä syntyi meteli ja hän olisi ruhjoutunut siellä, niin sotilaslas tuli viemään häntä kasarmiin, niin siinä portailla hän sitten sanoi sille sadanpäämiin, että salli minun puhua kansalle. Eli sen metelingin keskellä hän oli valmis heti iskemään Kristuksen evankeliumin sinne kansalle, kun se tilaisuus tuodaan. Ja hänen sallittiin puhua ja hän sai sitten aika pitkän aikaa puhua, kunnes sitten se juutalainen luonto taas nousi ja sitten sanottiin, että pois maan päältä tuommoinen ihminen. Mutta hän ehti saarnata heille Kristuksen evankeliumin. Joskus vuosia sitten kutsuin Suomeen sellaisen evankelistan, joka oli sairastunut siellä Madagaskarin saarilla ja hän oli sitten kuoleman kielissä nuori mies. Ja hän oli käynyt kaikissa epäjumalan temppeleissä pyytämässä apua elämänsä tilanteeseen. Ja lopulta sitten joku sanoi, että sinun pitää mennä tapaamaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, että sieltä sinulle tulee apu. Ja hän meni ja hän parantui. Ja hän kertoi, että mitä tapahtui aikanaan siellä Madagaskarin saarella, että miksi hänelle tuli mahdollisuus kuulla ja miksi hänelle tuli mahdollisuus tavata Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Niin hän kertoi, että Ranskasta tuli evankelista, joka kerkisi vain lyhyen ajan saarata Jeesusta Kristusta, ja viranomaiset otti sen evankelistan kiinni ja pisti lentokoneeseen ja lähetti Ranskaan takaisin, mutta hän todisti siitä, että sanoma jäi. Siksi Raamattu kehoittaa meitä, että ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Me liian usein menetämme sen H-hetken, jolloin pitäisi niin kuin sodassakin aina valmistetaan asioita pitkän aikaa, ja sitten se on lyhyt hetki, kun sitten on se tulitus käynnissä, niin meidän täytyisi olla niin hengessä latautuneita, että me saisimme kiinni aina siitä hetkestä, kun me kohtaamme kadotetun sielun tai kadotettujen sielujen joukon, niin aina tarttua siihen hetkeen kiinni. Ja aina muistaa se sana, että olkaa innokkaat Herran työssä ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Joskus vuosia sitten oli semmoinen tunnettu ulkolainen julistaja, oli saarnaamassa siellä Se oli varmasti siellä jossakin pallokentän laidassa, se teltta siellä Helsingissä. Ja sitten siellä kentällä siinä vieressä oli sitten menossa joku sitten, se oli maaottelutason ottelu siinä menossa. Niin juuri sillä hetkellä, kun se julistaja oli palavimmillaan siellä pöntössä saarnaamassa Kristuksen, Jeesuksen evankeliumia, niin Jumala lähetti rankkasateen ja kaikki ne palloilijat, kun ne katseli ympärilleen siellä avoimella kentällä ja huomasi, että tuolla on avoimet teltanovet, että tuosta sisään. Ja hän sai saarnata niille kaikille pallon pelaajille Kristusta, Jeesusta. Ja oli niillä järjestysmiehilläkin vähän sitten oveluutta ja inhimillistäkin mieltä, kun ne näki, että nyt ne kaikki ryntäsi tänne, ne veti heti ne teltanovet selän takaa kiinni. Ja näin niille ihmisille saarnattiin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Ja näin siinä tuli otetuksi vaari oikeasta hetkestä. Ja jos meillä on se mieli, että me tahdomme ottaa vaarin oikeasta hetkestä, niin kuin minä uskon, että se julistaja oli varautunut saarnaamaan Kristuksen evankeliumin, niin Jumala tunnustautuisi samalla tavalla mukaan kuin siellä Filippin vankilassa sen maanjäristyksen muodossa. Niin hän lähetti sen rankkasateen, jotta nämä pallon pelaajatkin saisivat kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Eli kysymys on siitä, että kuinka pitkälle sinä ja minä ja me kaikki olemme valmiit kertomaan sen siitä toivosta, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Kertomaan siitä uskon perustuksesta, mikä on. Eli kertomaan tämän veren evankeliumin. Nyt monta kertaa uskova rukoilee sillä tavalla, että Herra, käytä minua. Monta kertaa se nousee sieltä ihan vilpittömästä lapsen sydämestä. Uskova haluaa voittaa sieluja, haluaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja rukoilee, että Herra, käytä minua. Mutta ehkä viisaimpaa oli sittenkin rukoilla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Sillä Jumala automaattisesti käyttää jokaista lastaan, joka on käyttökelpoinen. Minä voin perustella se joillakin Raamatun jakeilla ensinnäkin sillä, että Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Hän rakastaa ihmislasta niin paljon, että hän käyttää seurakuntaansa tuomaan tämän moninaisen viisauden seurakunnan kautta julki, tai valistien hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Mutta sitten se voi myöskin perustella sillä pienoisevankeliumilla, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Niin Jumala haluaa välittää sen rakkauden, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Hän haluaa välittää sen jokaiselle kadotetulle sielulle. Ja hän haluaa jakaa tätä omaa moninaista viisauttaan, eli todellisuudessa sitä Kristuksen evankeliumia täyslaidallisen vähäisimmänkin Kristuksen ruumiin jäsenen kautta. Vähäisinkin tässä ruumiissa on suurempi kuin Johannes Kastaja. Jos sinä olet uudesti ja kun olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin siitä riippumatta, kuinka pieneksi itsesi tänä päivänä koet, niin haluan julistaa siitä huolimatta veren perustuksella ja ylösnousemuksen voiman kohdanneena olet suurempi kuin Johannes Kastaja. Ja siitä huolimatta, vaikka koet itsesi kuinka vähäiseksi, niin Jumala on kutsunut sinut yhtenä seurakunnan jäsenenä tuomaan Jumalan moninaista viisautta julki seurakunnan kautta, taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli sielujen voittamisessa on sittenkin kysymys myös siitä, että se saatanan henki, joka sielut pidättää, että se tulee haastetuksi areenalle. Mutta siinä on vielä syvällisemmästä asiasta kysymys. Se vanha julistaja sanoi niin, että jos me olemme vaiti, niin Jumalan enkelitkin ovat vaiti. Niidenkin toiminta on kytketty seurakuntaan. Mutta jos me olemme äänessä, emme lihassa, vaan pyhässä hengessä, niin silloin Jumalankin enkelit tekevät työnsä. Silloin kun siellä vanhassa testamentissa oli kaupunki piiritetty ja se profeetta Elisan palvelija siellä sitten epäili, että miten tässä oikein käy, niin profeetta rukoili lyhyen rukouksen ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä. Ja sitten kun se kaveri avasi, Herra avasi sen kaverin silmät näkemään, niin hän näki siellä, että niitä taivaallisia sotavaunuja, taivaallista sotaväkiä oli sen kaupungin ympärillä enemmän kuin oli sen piirittävän joukon väki. Silloin hän tajusi, että tämä sota käydäänkin siellä taivaallisissa, ettei tuo vihollisen luonnollinen armeija merkitsekään mitään. Ja nyt jos sitä moninaista viisautta ollaan evankeliumin muodossa, taivaallisessa muodossa, missä muodossa tuomassakin julki taivaallisille hallituksille ja valloille, niin onkin kysymys siitä, että me nousemme siihen tasoon, jossa se taistelu käydään. Ja siitä hyvin semmoisena selkeänä esikuvana on se vanhan testamentin kirjoitus, kun siellä sanotaan, että kun Israel oli joutunut tappiolle, kun Saul oli tehnyt ne omat tepposensa ja langennut sinne kaikenlaiseen syntiin, niin kuitenkin Joonatanissa oli toinen henki, hänessä vielä sykki se usko, että jos Jumala on meidän kanssamme, niin me voitamme. Siellä eli semmoinen uskon kipinä. Ja sitten siinä tietyssä kohdassa sanotaan, että Joonatan kiipesi aseenkantajansa kanssa kaikin voimin sitä kalliojyrkännettä ylös. He nousivat siihen tasoon, missä se filistealaisten vartiosto oli. He asettivat vielä Jumalalle sinä merkin, tai itsellensä merkin Jumala edessä, että jos ne kutsuu meidät sinne ylös, niin me menemme sinne. Ja sitten kun he nousivat siihen tasoon, missä se vihollisen ensimmäinen vartiosto oli, kun olivat kaikin voimin kiivenneet sen kalliojyrkänteen ylös, niin silloin he vain nousivat siihen, eivätkä he tehneet mitään muuta, niin silloin laskeutui Jumalan kirkkaus. Ja sitten mä muistan, kuinka monta auranalaa siellä heti kaatui filistealaisia pitkälleen maahan. Ja nyt evankeliumissa se puhuu siitä, että jos me nousemme siihen paikkaan siellä muurin aukossa välittämään sitä Jumalan moninaista viisautta, julistamaan tätä veren evankeliumia, ylistämään, rukoilemaan, palvomaan, todistamaan, kunhan me nousemme vaan sinne siinä oikeassa mielenlaadussa, että se noteerataan myöskin siellä Jumalan valtaistuimen edessä, että se noteerataan, että tämä astia on käyttökelpoinen minun edessäni, niin silloin rävähtää taivas auki. Silloin laskeutuu Jumalan kirkkaus. Tämä on nyt sellainen haaste. Minä jotenkin sisimmässäni koin, että miksi ei tässäkin ajassa voisi tulla vaikka maan järjestys sinne Filippin vankilaan tai laskeutua joku yliluonnollinen asia, kun on vain kaksi uskovaa veisaamassa kiitosta elävälle Jumalalle. Joskus vuosia sitten muistan sellaisen kertomuksen, kun joku uskova oli sen sitten kuullut, tai jotenkin se tuli julki, kun Helsingissä oli sitten siellä jossakin, siellä oli uskovia evankelioimassa kadulla, mutta siellä oli myöskin sitten kaksi saatanan palvojaa. Ja sitten se toinen saatanan palvoja sanoi toiselle saatanan palvojalle, että juuri nyt me emme voi tehdä mitään, koska nuo uskovat tuossa lähellä rukoilevat. Niin siinä oli rukouksen muodossa se Jumalan moninainen viisaus tullut julki taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja se on osa seurakunnan elämää, kun sanotaan, että teillä on valta sitoa, teillä on valta päästää. Kenen synnit te pidätätte, niille ne on pidätetty, kenen te päästätte, niille ne ovat päästetyt. Liian usein monissa kokouksissa rukoillaan, että Jeesus tee tämä asia, Jeesus hoida tämä asia. Mutta suuri osa niistä asioista, mitä seurakunnan keskellä rukoillaan, että Jeesus tee nämä hommat, niin Jeesus on antanut omalle seurakunnalleen tehtäväksi. Lähetyskäsky sisältää selkeästi sen ajatuksen, että Jeesus siirsi sen auktoriteetin itseltään seurakunnalle. Mutta hän antoi ne mitä ihanimmat lupaukset, hän sanoi siellä, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne. Eli että niissä sanoissa on se sama arvovalta, joka oli itse Jeesuksella. Hän on asettanut seurakunnalleen sen saman auktoriteettivallan pyhässä hengessä. Rooman seurakunta kävi omat kipuilunsa ja sitten siellä viimeisessä luvussa Paavali kirjoittaa, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, tarkoittaa toisia seurakuntia ja mitä tarkoittaakin, ja se jatkuu, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli se sama auktoriteetti, Jeesus oli kuuliainen isälle kaikessa, ja meidät on kutsuttu olemaan kuuliaiset Jeesukselle Kristukselle. Se on yksi tiedotustilaisuuden ja moninaisen viisauden julkituominen, että me olemme kuuliaiset. Niin kuin se toisilla sanoilla on sanottu täällä Uuden testamentin tekstissä, olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Olen monessa kokouksessa sanonut, että saatana ei lähde sillä konstilla, että jos sinulla on ongelmia henkivaltojen kanssa tai taistelua, niin ei se auta vaikka hypit tai hihkut, vaan ratkaiseva kysymys on se, oletko alamainen Jumalalle, oletko kuuliainen kuningasten kuninkaalle ja Herran Herralle, Jeesukselle, Kristukselle. Siinä on se vastalääke niitä sielun vihollisen valtoja ja voimia. Eli se antaa siihen taisteluun sen järjestyksen, olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Skeuaan papin pojilla ei ollut sitä arvovaltaa, ei heillä ollut uudesti syntymistä, ei heillä ollut osallisuutta pyhästä hengestä, ja sen takia he pakenivat sieltä alastominen, riivaajat runtelivat heidät, he joutuivat käpälämäkeen. Mutta moni uskovakin joutuu käpälämäkeen sen takia, että puuttuu alamaisuus Jumalalle, puuttuu kuuliaisuus Jeesukselle, Kristukselle, ja sen takia ei saa sitä jaloa voittoa, minkä Jeesus kuitenkin on siellä ristillä tienannut, kun hän on huutanut, se on täytetty. Se jalo voitto on jo sinetöity siellä. Alkukielen mukaan, sitten kreikan kielen mukaan hän huusi sanat telestais, joka tarkoittaa, että totaalinen, täydellinen voitto vihollisesta on saavutettu. Englannin kieli sanoi, että it is finished, se on loppuun saatettu, eli työ on täydellisesti tehty. Ja se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on tehnyt oman osuutensa ja Jeesus on tehnyt oman osuutensa, kun hän on kuollut ristillä. Ja sitten tämä työ on siirretty seurakunnan tehtäväksi. Ei niin, että Jumala olisi meidät hyljännyt pois se. Hän antaa sen voiman, hän antaa voitelun ja meitä kehoitetaan uskalluksella saapumaan armon istuimen eteen, jotta saisimme armon ja löytäisimme laupeuden armon avuksemme oikeaan aikaan, ja löytäisimme Jumalan laupeuden, Jumalan kirkkauden ja kaikki ne asiat, mitä me tarvitsemme. Eli tämä evankeliumin työ, uskovana eläminen tässäkin ajassa, se edellyttää meiltä uskallusta saapua armon istuimen eteen. On ne asiat, mitkä tahansa, mitkä sitoo meitä, tai sitoo sitä evankeliumin työtä, niin saapuminen uskalluksella sinne Herran neuvotteluun, niin niihin asioihin tulee ratkaisu. Jumala on omalta puoleltaan uskollinen. Israelin kansa poikkeili ja poukkoili monta kertaa pois siellä erämaassa. Se lankesi epäjumalan palvelukseen, se lankesi kultaiseen vasikkaan, se meni monenlaisiin asioihin, mutta siitä huolimatta sitten Jumala sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Vaikka he lankesivat pois, niin Jumala oli niin armollinen, että halusi viedä heidät siitä huolimatta luvattuun maahan. Mutta kuitenkin niin, että vain siitä sukupolvesta Joosua ja Kaaleb marssivat luvattuun maahan, ja heidän perillisensä loppujen lopuksi sitten saivat sen luvatun maan. Mutta luvattu maa ei ole esikuvaa taivaasta. Moni hairahtuu ajattelemaan, että se on esikuva taivaasta. Sitä se ei ole. Jos se olisi esikuva taivaasta, niin Mooses ei olisi koskaan päässyt taivaaseen. Vaan luvattu maa on esikuva siitä palvelustehtävästä, joka on koko seurakunnalla olemassa ja jokaisella Jumalan pyhällä olemassa. Eli meille jokaiselle on annettu, olisiko sanoa, se pala sitä luvattua maata valloitettavaksi täällä ajassa. Eli meidät on kutsuttu tekemään niitä samoja tekoja, joita Jeesus teki. Eli valloittamaan pala maata viemällä evankeliumia eteenpäin, pitämällä tätä Jumalan moninaista viisautta julki. Ja seurakunta on myöskin kutsuttu pitämään vanhurskautta voimassa, niin kuin niistä uskon sankareista sanotaan, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Ei se pysy täällä Suomessa itsestään vanhurskaus voimassa, Ei se pysy itsestään lähetyskentillä voimassa, ei missään tällä maapallolla vanhurskaus pysy voimassa, jos ei seurakunta ylläpidä vanhurskautta. Joku sanoi, että Jumalan vanhurskaus pysyy itsestään, mutta siihen minä sanon Paavalin sanolla, että pois se ei pysy itsestään. Sitä on pidettävä voimassa. Ja haluan laskea sen nyt tänne vähän lähemmäs sieltä lähetyskentiltä ja koko valtakunnasta nyt tänne Imatralle, eli koko seurakunta, mikä täällä on verellä pestyjä, on kutsuttu pitämään Jumalan vanhurskautta voimassa. Elämäntodistuksen kautta, uskon tekojen kautta, rakkauden tekojen kautta, rakkaus ilman tekoja on kuollut, usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimatus jatkuvilla niinkin. Mutta myöskin sitten pitämään sitä vanhurskautta sillä tavalla voimassa, että tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee niiden taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se on myöskin paikallinen asia, että jokaisella paikakunnalla seurakunta huolehtii siitä tiedotustilaisuudesta, jonka Jumala on sille antanut niin henkivaltoihin kuin enkeleihinkin nähden. Sitten tämä aika on haureuden aikaa, mutta sitten kuitenkin olemassa semmoiset Jumalan pyhyyden vaatimukset, eikä se rima ole liian korkealla, kun Jumalan sana sanoo, ettei haureutta tarvitsisi edes mainita teidän keskuudessanne. Eli Jumala haluaisi, vaikka on tällainen aika, että eri paikkakunnalla nousisi sellainen seurakunta, jonka keskuudessa ei tarvitse mainita ollenkaan sanaa haureus. Eli että se vanhurskaus tulisi niin väkevästi pidetyksi voimassa ja että se moraalin taso olisi niin korkea, että siellä ei olisi haureudella mitään sijaa, että sitä ei tarvitsisi edes mainita. Ei tämä aika sen vaikeampi aika ole kuin esimerkiksi Korinton seurakunta-aika oli silloin, kun Uusi testamentti, jonka Paavali sen kirjeensä kirjoittanut, niin suuri osa seurakunnan jäsenistä oli niitä pyhäkköporttoja, siellä saattoi olla sekä miespuolisia että naispuolisia, ja heistä kuitenkin kasvatettiin Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Me mitätöimme Jumalan evankeliumin voimaa, jos me alamme puhumaan sellaisia juttuja, että aika on niin paha, ettei tässä onnistu mikään. Niin silloin me itse asiassa halvennamme sen Jeesuksen veren ja sen evankeliumin, joka meille kerta kaikkiaan on annettu. Nyt on vielä päivä ja nyt pitää työtä tehdä. Kyllä Raamattu sitten sanoo, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä, mutta nyt on päivä ja meidät on kutsuttu tekemään työtä ja viemään tätä veren evankeliumia eteenpäin. Ja minun oikein sellainen rakkaudellinen kehotus on siellä, että muuta se rukouksesi, jos tähän päivän mennessä olet rukoillut, että tee minusta, että käytä minua, niin ryhdy tästä illasta eteenpäin rukoilemaan, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Jumala näkee aina sen alttiin sydämen, ja hän katsoo sen nöyrän ja särjetyn hengen puoleen. Jos arka tuntuu hänen sanansa edessä, ja nöyrä ja särjetty henki, niin kuin siellä Jesajan kirjassa on kirjoitettu, niin Jumala katsoo sellaisen ihmisen puoleen. Eikä hän jätä sellaisen ihmisen sydäntä kylmäksi. Sitten Pietari siellä omassa kirjeessään, niin hän kehottaa uskovia tekemään kutsumisensa ja valitsemisensa niin lujaksi, ettei koskaan lankea. Ja se sana on myöskin tätä päivää varten, että vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi ja 10 000 sinun oikealta puoleltasi, niin ei se sinun satu. Eli Jumala on voimallinen tekemään sinun kutsumisesi ja valitsemisesi niin lujaksi, että sinä voit silti mennä eteenpäin. Jos me sanomme, että se ei onnistu, niin silloin me mitätöimme jälleen Jumalan sanan. Luetaan tästä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bitynyssä, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koituksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koitellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaisen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelikin haljavat katsahtaa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja vankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä, niin kuin kuuliaisten lasten tulee. Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä kuuliaisuutenne aika, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisin aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Eli meitä kutsutaan sellaiseen selkeän pyhityselämään, jotta sillä evankeliumilla olisi se auktoriteetti valta pyhässä hengessä. Mutta ei sen, pelkästään sen takia, että me kykenisimme tekemään Jumalan valtakunnan työtä, vaan vielä sen suuremman, korkeamman päämäärän tähden, jotta me selviämme perille Jumalan taivaaseen. Niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli se on se pyhin päämäärä, se uskon päämäärä, niin kuin tässä aikaisemmin se oli, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli siksi me pohjimmiltaan uskomme, että me kerran selviämme perille niistä päälleporteista Jumalan taivaaseen. Mutta palava morsian, joka tekee Jumalan valtakunnan työtä, niin se on myöskin parhaiten selviämässä perille. Me näemme, että ne nukkuvat neitsyet, että niiltä loppui se öljy ja ne nukahtivat. Mutta ne, jotka, jolla oli öljyä, niin se riitti sitten siihen huutoon asti, että katso, ylkä tulee. Mutta niiltä, meidän käännös sanoi ymmärtämättömistä, mutta se voidaan kääntää ihan suoraan tyhmät, niiltä tyhmiltä neitsyiltä loppui öljy ennen aikaansa. Ja jos tarkasti luet kotiläksynä sen Matteuksen 25, niin siinä samassa luvussa, missä on tyhmät ja viisaat neitsyet, niin siinä myöskin puhutaan leivisköistä, siinä puhutaan palvelutehtävistä, siinä puhutaan niiden taivaallisten talenttien asettamisesta vaihetuspöydälle. Ja sitten siellä lopussa puhutaan siitä, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin sitten siellä kysytään, että olemmeko me ruokkineet nälkäiset ja juottaneet janoiset, ja olemmeko käyneet niitä katsomassa, jotka sairastavat ja ovat vankeudessa, ja olemmeko ottaneet niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat outoja, vieraita, muukalaisia. Eli siellä itse asiassa on siinä Matteuksen 25. luvussa määritelty, mitä seurakunta on kutsuttu tekemään, millä tavalla sitä Jumalan moninaista viisautta tuo julki ja mistä se lopulta sitten tekee tilin. Ja sitä kannattaa katsella, se on liian laaja kokonaisuus, en mene siihen tänään sen tarkemmin, mutta katsoa sitä Matteuksen 25. kotiläksynä, että on kysellä siellä Jumala edessä, että onko minun talenttini siellä vaihetuspöydällä kirkastamassa Kristusta Jeesusta ylösnoussutta vapahtajaa. Ja vaikka Paavali oli niin suuri apostoli ja paljon seurakuntia syntyi, ja syntyi puoli Uusi testamenttia hänen kauttaan, tai sanotaan noin, niin siitä huolimatta hän kirjoittaa siellä jossain kirjeissään, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Jeesuksen Kristuksen. Eli aika ajoin on hyvä ottaa sieltä Kolkatan ristin juurelta sitä vauhtia uudelleen ja tutkia sitä sydämen tilaa, tai toisilla sanoilla pysähtyä sinne taivaallisen kuvastimen ääreen tutkimaan, minkälaista tekoa minä olen. Se kuuluu tähän hengelliseen elämään viipyä aika ajoin siellä kuvastimen ääressä, jotta voi havaita, missä tilassa minun sisimpäni tällä hetkellä on. Mutta ennen kaikkea tämä sanoma on tarkoitettu, että me kerta kaikkiaan vastaanottaisimme sen evankeliumin, jonka Jumala on antanut seurakunnalle, ja veisimme sitä muuttumattomana, ilman mutkia, ilman sivuraiteita, ilman inhimillistä viisautta, veisimme sitä eteenpäin sellaisena kuin se valtaistumelta lähtee. Ei mihinkään teoroihin laskeudu se Jumalan voima, mikä laskeutui siellä Filippin vankilassa, vaan se edellytti sitä kuuliaisuuden tietä. Vaikka ne kaverit oli siellä jalkapuussa, niin he kaikesta huolimatta, he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Siksi ei teksti meille turhaan sano, että kiittäkää joka tilassa. Siinä ei sanota, että kiittäkää joka tilasta, koska moni tilanne, missä me ollaan, niin voi johtua meidän omasta hölmöilystä, mutta vaikka se tila johtuisi omasta hölmöydestäkin, niin siinä tilassa voi kuitenkin kiittää Jeesusta, että hän voi viedä minut tästä tilanteesta eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Kunhan vain se parannus on elämäksi meidän sisimmässämme, niin kuin se oli se juutalaisten veljien sana siellä, kun Pietari saarnasi sille Korneuksen perhekunnalle, niin on siis Jumala nyt antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli meidät on kutsuttu elämään siinä jatkuvassa mielenmuutoksessa. Eli siinä vanhurskaassa mielenlaadussa, jota Johannes Kastaja saarnasi, niin se on tämä Uuden liiton niin kuin sydän se, että meillä tulee olla Kristuksen mieli. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Vaikka hän oli Jumalan kaltainen, niin hän otti kuitenkin orjan muodon ja hän tuli ja lunasti meidät. Niin me tarvitsemme siinä evankeliumin eteenpäin viemisessä ja sitten kilvottelussa eteenpäin mennessä, me tarvitsemme Kristuksen mieltä. Ja sitten tässä Pietarin kirjeen kohdassa kehotettiin meitä niin kuin vilpittömään veljen rakkauteen. Ja yksi syy siihen, että miksi saatana ryöstää sieluja helvettiin, on se, että seurakunnasta puuttuu keskinen rakkaus, puuttuu toinen toisensa kunnioittaminen. Puuttuu se toinen toisensa parempana pitäminen kuin itsensä. Ja tämä Jeesus sanoo siellä jossakin Johanneksen evankeliumissa, sanotaan niin, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos me odotetaan, että pimeä maailma täällä Imatralla reagoi ja tunnistaa
Jeesuksen seurakunnan, niin se edellyttää sitä, ensimmäisenä asiana se edellyttää sitä, että se tunnistaa meissä Kristuksen rakkauden, että meissä on se keskinäinen rakkaus. Jos se keskinäinen rakkaus on seurakunnassa, uskovien keskuudessa, niin se heti tuo julki jumalattomille ihmisille, että tällä paikkakunnalla on Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Mutta jos se sitä rakkautta ei ole, jos on kinastelu, on kilpailu, on riitoja, on toraa, niin silloin se pimeä maailma tunnistaa meidät ehkä joskin uskonnollisiksi hyypiöiksi tai ylivanaatikoiksi tai miksi muuksi tahansa, mutta ei Jeesuksen Kristuksen seurakunnaksi ja opetuslapsiksi. Mutta jos se keskinäinen rakkaus, toinen toisensa parempana pitäminen ja kunnioittaminen, jos se nousee nimenomaan sen Kristuksen mielen innoittamana ja Pyhän Hengen vaikuttamana, niin silloin pimeä maailmakin noteraa meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Sinä voit testata näitä asioita, jos sinä menet tuonne sitten, se on paremmin mennä, että menet vieraaseen kaupunkiin ja rupeat, tai menet johonkin maalaiskylään ja rupeat kyselemään sieltä ihmisiltä, että onko täällä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Ja jos siellä on se todellinen toisiaan rakastava seurakunta, niin sinä saat siihen kysymykseen vastauksen, että sanot, että kyllä täällä on. Mutta sitten jos siellä on kaikkea muuta, niin ne voi sanoa sitten, että kyllä täällä on niitä ja niitä lahkoja ja lohkoja ja niin edelleen, tai uskonnollisuutta tai mitä tahansa. Se vastaus on epämääräinen. Mutta jos se rakkaus on tullut siihen täyttymykseensä, jos se on tullut julki, niin silloin ne tunnistavat meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Eli silloin se tiedotustilaisuus siellä, eli se Jumalan moninainen viisaus on tullut silloin julki taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja silloin kun seurakunnalla on oikea suhde Kristukseen ja seurakunnan jäsenillä on oikea suhde toisiinsa, niin silloin se tiedotustilaisuus toimii oikealla tavalla. Ja silloin se Jumalan kirkkaus laskeutuu, niin kuin se laskeutuu sinne Filippin vankilaan, niin se laskeutuu myöskin siellä Midianin päivinä, että kun Gideon epäili, että miten hän selviää tästä suuresta vihollisesta, niin Jumala sanoi hänelle, että jos sinä vielä epäilet, niin mene sinne midianilaisten leirin laitaan kuulemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja hän meni sinne, sitten oliko se sitten yön pimeydestä, hän pystyi sinne menemään ja hän kuunteli siellä sitten, niin toinen midianilainen kertoi toiselle soturille siellä, että minä näin yöllä unta, että suuri leipäkakku vyöryi meidän leirimme yli. Ja toinen vastasi ja sanoi, että se ei ole mitään muuta kuin Gideonin miekka, että kohta meidät tuhotaan. Ja tällainen suhde pitäisi seurakunnalla olla saatanaan nähden, että me aina kaikissa olosuhteissa tiedostaisimme, että me olemme voittajia voittajan puolella ja tiedostaisimme sen, että Jeesus Kristus aina tulee sanomaan viimeisen sanan. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei katoa. Ja hän on alfa, hän on omega, eli hän on lupausten antaja, hän on lupausten täyttäjä ja täyttymys. Eli hän vie hyvän työnsä päätökseen meissä jokaisessa, mutta sillä edellytyksellä, että me riipumme hyvässä kiinni. Eli tämä tie on täysin vapaaehtoisuuden tie. Meitä ei Jumala laita pakkopaitaan seuraamaan Jeesusta Kristusta, vaan se on vapaaehtoisuuden tie sillä tavalla, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja se jatkuu vielä niin, että joka päivä, päivittäin. Eli joka aamu on sellainen armo uusi ja uusi valinta, haluanko minä tämän uuden päivän seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli Jumala ei pakota omia lampaitaan tälle tielle, vaan se perustuu siihen vapaaehtoiseen valintaan. Niin kuin siinä kihlauksessakin on sanottu hänelle, että minä tahdon, kun on vastaanotettu Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, niin hän ei ole pakottanut meitä vastaanottamaan itseänsä. Eihän sitä etenkään pakota meitä tekemään Jumalan valtakunnan työtä, eikä pakota kilvoittelemaan taivasta kohti, vaan se perustuu siihen sydämen halajamiseen, että me haluamme seurata häntä. Jossakin tilanteessa siellä Jeesus puhui kovan sanan ja sitten siitä lähti niin kuin varpusparvi olisi pöllähtänyt hänen ympäriltään niitä opetuslapsia pois ja siihen jäi vain ne lähimmät opetuslapset. Ja Jeesus kysyi heiltä, että tahdotteko tekin mennä pois? Ja Pietari vastasi sitten siihen kysymykseen, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki
iankaikkisen elämän sanat. Pietari tiedosti, että ei hän voi lähteä sen varpusparven mukana, ei ole toista vaihtoehtoa, että hän on kerran jo siellä hiilivalkealla kieltänyt, hänellä ei ole enää mahdollista uudelleen lähteä sinne hiilivalkeiden äärelle. Hänen on jatkettava, sillä tällä kaverilla Jeesuksella on kaikki iankaikkisen elämän sanat. Niin muista tämä siellä koetuksenkin hetkellä, että vaikka tie onkin vapaaehtoinen, niin todellista toista vaihtoehtoa ei ole olemassa. Niin kuin siinä hengellisessä laulussa niin kauniisti lauletaan, ei ole toista tietä, ei ole. Eli jatketaan kilvoittelua, jatketaan sielujen voittamista ja oikein minun sellainen syvä sydämen halajaminen on, että tämä sanoma sillä tavalla vaikuttaisi, että seurakunta tällä paikakunnalla, mistä teitä onkaan täällä, ryöstäisi saalista saatanan leivistä ja välittäisi sen Jumalan moninaisen viisauden taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Mutta ei niin, että ajatellaan, että me pidetään pelkästään henkivalloille tiedotustilaisuutta, vaan jokaiselle ihmiselle on kerrottava tämä evankeliumi. Ja siinä samalla, kun sitä kerrotaan ihmisille, niin siinä samalla se tulee henkivaltojen tietoon. Niin se siellä Filippissäkin oli, että siinä oli inhimillinen kontakti näihin ihmisiin, mutta siinä oli myöskin se yliluonnollinen tilanne, kun se tietäjähenki lähti. Ja sitten siinä oli taas täysin inhimillinen tilanne, kun kaverit laitetaan jalkapuut kiinni, mutta se nousi taas se yliluonnollinen uudelleen siellä, kun he veisivät kiitosta. Ja sitten taas se yliluonnollinen voimistui, kun Jumala lähetti maan järjestyksen. Ne asiat menevät käsi kädessä. Ja me eletään tässä lihan ruumiissa ja meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli, niin siinä on paljon myöskin näitä inhimillisiä tunteita ja tilanteita, mutta siitä huolimatta niiden kaikkien tilanteidenkin kohdalla Jeesus Kristus on Herra. Ja nyt sitten sielläkin tilanteessa, kun uskovan sydän syyttää, niin Jumalan sana sitten lohduttaa, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Että jos sinä olet tullut tähän kokoukseen sydän syytöstä täynnä, niin Jeesus on voimallinen päästämään siitä syytöksestä, hän on suurempi kuin se syytös, joka siellä sydämessä on. Eli hänellä on avaimet siihen sinun sielusi tilaan päästää sinut siitä syytöksestä. Jos se johtuu synnistä, niin siitä on tehtävä parannusta. Jos se johtuu yliherkästä omastunnosta tai jostakin muista sydämen haavoista, niin hän on voimallinen lähettämään sellaisen taivaallisen balsamin, jossa ne haavat nopeasti kurotaan umpeen. Ja se vanhurskas sana, kun mä puhun vanhurskasta mielenlaadusta, niin se sana vanhurskas ensisijainen merkitys tarkoittaa sitä, että meidät on julistettu syyttömiksi. Me olimme syylliset, me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta vanhurskas Jeesus kuoli meidän edestämme oikeaan aikaan. Eli hän julisti meidät rikolliset syylliset, hän julisti syyttömäksi omassa veressään. Jos tuo syyllisyys on ruvennut vaivaamaan sinua uudelleen, niin edelleen tuo veriliitto on voimassa ja haluaa päästää siitä syyllisyydestä pois. Pyhän verensä tähden ja sen kautta. Jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli osa sitä Jumalan valtakunnan työn jarrua on sitä, käsijarru päällä siinä Jumalan valtakunnan vankkurissa on se, että uskovien sydämet syyttää ja sen takia puuttuu uskallus Jumalaan. Eli kyllä Jumalan täydellinen tahto on, että vaikka hän onkin suurempi kuin sen syyllisyys, niin hän haluaa kuitenkin päästää ihmisen siitä kokonaan pois syyllisyydestä. Eli jätetään se syyllisyyskin sinne Jumalan eteen. Ja nyt jos tämä saana sitten aiheutti sellaista, että sinun sydän alkoi syyttämään siitä, että on tullut niin paljon laiminlyöntejä Jumalan valtakunnan työssä, niin pitää sitten vaan nollata mittarit ja sanoa Jumalalle, että anna minulle uusi armo, anna minulle uusi alku. Eli ei siinä syytöksessä, mikä tulee laiminlyönneistäkin, ei siinäkään mielentilassa voi tehdä Jumalan tekoja Jumalan valtakuntaa. Ja sen vanhurskas sanan toinen merkitys on sitten se oikea mielisyys. Kun meidät on julistettu syyttömäksi, me ollaan tehty parannus, niin hän antaa meille oikean mielen laadun. Ja siitä nousee se veljinen rakkaus sisaria ja veljiä kohtaan, että kun Jeesus on antanut anteeksi, hän on antanut meille sen vähintään sen 10 000 leiviskä anteeksi, niin meillä on kantti antaa se 100 denaria anteeksi lähimmäiselle. Monta kertaa me olemme sen 100 denarin tähden jonkun lähimmäisen kurkussa vaatimassa jotakin. Mutta siellä Jumalan edessä, jos ajatellaan, että minä olen saanut sen 1 000 000 velan, sen 10 000 leiviskä anteeksi, olen saanut jättää se synti rippuni sinne Kolkatan keskimmäisen ristin juurelle, millä oikeudella minä vaadin jotakin minun lähimmäiseltäni? Se palvelija, joka siellä Uudessa testamentissa sai itse sen 10 000 leiviskä anteeksi ja meni lähimmäisensä kurkkuun sen 100 denarin tähden, niin mikä oli se tuomio hänen sydämensä tilasta? Hänet määrättiin vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja mitä se tarkoittaa sitten uudesti syntyneen ihmisen elämässä, että jos hän on siellä lähimmäisen kurkussa eikä anna lähimmäiselle anteeksi, niin hän joutuu olemaan siellä vanginvartijan käsissä, eli saatanan käsissä, kunnes jälleen se oikea vanhuskas mielenlaatu nousee hänen sisimmästään. Eli ajatellaan sitä suurta rakkautta, että palataan siihen alkuun, minä lopetan ihan pian, ettei pitkästy, niin palataan siihen alkuun, meidät on niin kalliisti lunastettu, että vähäisinkin on suurempi kuin Johannes Kastaja Jumalan valtakunnassa. Niin jo sen takia, että on niin kalliisti lunastettu, niin on, pitää olla kanttia antaa kaikille lähimmäisille anteeksi. Ja erityisesti siellä avioliitossa haluan muistuttaa siitä, että se ei voi rakentua vaatimuksen perustukselle. Monta kertaa siellä on se inhimillinen ajatus, että kun tuo toinen muuttuisi, niin sitten kaikki menisi hyvin. Mutta se todistaa siitä sen ihmisen sanoista, tai jos se on vain ajatuksenakin siellä sinun sisimmässä, että kun tuo toinen muuttuisi, niin se todistaa jo siitä tosiasiasta, että siellä sisimmässä ei ole vanhurskas mielenlaatu. Jumala edessä aina se lähtee siitä, että Herra, muuta minut ensin. Se lähtee aina siitä itseensä menemisestä, niin kuin se tuhlaajapojankin elämä lähti siellä vieraalla maalla, kun siellä oli niitä sikojen ruokia, palkohedelmiä, niitäkään ei enää anneta, niin sitten se kertomus jatkuu, hän meni itseensä. Niin se oikea mielenlaatu on sitä, että mennään aina uudelleen ja uudelleen itseemme. Täällä Suomessa oli semmoinen amerikkalainen julistaja kuin Gordon Binning joskus kiertämässä montakin kertaa ja monena vuonna. Ja sitten hänen vaimonsa kertoi, että hänellä oli nurja mielenlaatu, kun se ukko tuli aina niissä kurasissa saappaissa sitten syömään, eikä jättänyt niitä sinne eteiseen, kun hän oli laittanut hyvät ruuat. Ja hän sitten oli siinä nurjassa mielenlaadussa aina uudelleen ja uudelleen. Mutta sitten Jumalan pyhä henki puhutteli häntä ja sanoi, että etkö sinä osaa kiittää minua siitä, että minä olen antanut sinulle aviopuolison. Ja sitten kun hän kiitti Jumalaa, että kiitos Jumala, hän oli muuten Emili nimeltä, niin Emili sanoi, että kiitos Jumala, että olet minulle tämän Gordonin antanut aviopuolisoksi, niin hän ei puhunut siitä miehelleen mitään siitä asiasta, että hän on nyt päättänyt sitten rakastaa sitä miestä siitä huolimatta, vaikka se tuli niin kurasien saappain kanssa sisälle, niin kun hän oli tämän rukouksen rukoulu ja sanoi, että kiitos Jeesus, että sinä annoit minulle tämän Gordonin aviopuolisoksi, niin seuraavalla kerralla, kun Gordon tuli siitä ovesta sisälle, niin hän jätti ne kuraiset saappaat sinne eteiseen. Eli itse asiassa Jumala oli sallinut sen asian, että hänen sydämen tilansa koitellaan sillä tavalla, että sieltä rupeaa nousemaan kiitos. Eli on monia asioita, joissa sitten se taustalla vaikuttaa hengen maailma. Ja sen takia kannattaa aina mennä sinne ja sanoa, että muuta minut ensin. Viimeisenä minä kierron vielä yhden kertomuksen sen takia, että minä niin paljon kunnioitan Hilja Aaltosen elämää, että kerron yhden kertomuksen, se on aina jostakin kirjasestaan tai vihkosestaan, ja Tapio Nousiainenkin muuten lainasi sitä omassa kirjassaan. Niin Hilja kertoi sitten jostakin veljestä sieltä jostakin Pohjanmaalta, ja tuolla veljellä oli sitten uskosta osaton vaimo, ja se oli sitten joka kokouksessa rukousaiheena, että Herra pelastaisi sen vaimon. Ja sitten sitä siinä kirjassa, sitä vaimoa kutsuttiin sen pohjalaisen sanalla huju. Eli hän oli vähän äkäisen luonteeltaan, välillä sieltä lensi kauhaa ja milloin mitäkin sitten kaulinta. Ja tällä veljellä oli vaikeaa. Ja sitten se Hiljan kertomus jatkuu, että eräänä päivänä huju otti ja kuoli. Ja sitten sitä jo kaikki uskovat ajattelivat, että no nyt se veljen elämä sitten repesi, että nyt alkaa Kristus toimimaan. Mutta totuus oli se, että kun huju oli kuollut, niin muutama kuukausi siitä eteenpäin, niin tätä veliä ei enää näkynyt kokouksessa. Hänen uskonsa viilentyi. Eli monta kertaa on asioita, jotka Jumala sallii meidän elämäämme, kunnes meidän mielemme muuttuu. Eli aito evankeliumin eteenpäin vieminen lähtee siitä jatkuvasta mielenmuutoksessa elämisestä. Jos me emme itse elä sitä todeksi, sitä vanhurskasta mielenlaatua, niin miten me voimme välittää sen pimeään maailmaan? Tai jos me elämme samalla tavalla kuin maailma, niin eikö siinä silloin käy niin, että toinen sokea toista taluttaa ja molemmat lankeavat kuoppaan? Siksi meidät on kutsuttu olemaan erilaiset, ja jotakin on siinä hengellisessä elämässä vikana, jos sinä ja minä emme tunne itseämme täällä vieraiksi ja muukalaisiksi. Meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja me etsimme tulevaisia. Eli kun sinä menet sinne Herran neuvotteluun, minä toivon, että se ei tarkoita sitä, että se kestää 30 minuuttia loppurukouksen aikana, vaan mietin vähän syvällisemmin kotona näitä asioita. Niin kun sinä menet sinne Herran neuvotteluun, niin kysele siellä Herra edessä, että olenko minä koskaan uskovana tuntenut itseni vieraaksi ja muukalaiseksi täällä maan päällä. Olenko minä koskaan joutunut vainottavaksi sanan tähden? Onko minun päälleni koskaan syljetty evankelimin tähden? Onko minua koskaan pilkattu sen takia, että minä uskon Jeesukseen Kristukseen? Esitä näitä kysymyksiä siellä. Sitä mukaan, kun sinä saat vastauksia, niin sinä tulet tuntemaan, että onko sinun sisimmässäsi se evankelimi, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä illasta ja kiitämme jokaisesta, Herra, jonka sinä olet tänä iltana lähettänyt. Kiitämme siitä, että sinä lähetit rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olit uskollinen kuolemaan asti ja sinä huusit, se on täytetty. Ja me kiitämme, että tuo voittohuuto, se on täytetty, se on loppuun saatettu. Vihollisesta on saatu täysi jalovoitto, niin se huuto kaikuu. Ja me kiitämme, että me olemme Jeesus sinun ylösnousemuksesi todistajia tänäkin iltana. Anna meidän kerta kaikkiaan olla osalliset ja tulla osalliseksi siitä evankeliumista, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Anna meille arvo välittää se evankeliumi muuttumattomana veren evankeliumina. Herra, ettei se mitenkään lievenisi, ettei se veri ja sen veren voima laimentuisi, vaan Herra, että me välittäisimme sen evankeliumin juuri sellaisena, kun se on lähtenyt sieltä valtaistuimelta, tämä sanoma Jumalan valtakunnasta, sanoma Jumalan tutkimattomasta, muuttumattomasta rakkaudesta. Herra, oikein murra meitä, muovaa meitä, ja anna meidän rukoilla uudelleen ja uudelleen. Herra, tee meistä käyttökelpoisia, jotta me voimme olla Jeesus sinun todistajasi, jotta me voimme välittää Jumalan moninaista viisautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja anna meidän sisimmässämme tiedostaa, että meidät on niin kalliisti lunastettu, että vähäisinkin on tässä valtakunnassa suurempi kuin Johannes Kastaja. Sen tähden, että sinun veresi on vuotanut, että sinä olet huutanut, se on täytetty, että sinä olet kuollut ja olet ylösnoussut, halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä elät. Kiitos, että sinä viet kansaasi eteenpäin. Kiitos, että sinä varustat sinun pyhiäsi palveluksen työhön. Halleluja. Varustat sinun pyhiäsi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Varustat sinun pyhiäsi sielujen voittamiseen. Ja kiitos, että avaat sydämiä vastaanottamaan niitä hengen lahjoja, tehdä tätä työtä. Avaa niitä sydämiä vastaanottamaan hengen täyteys, missä sitä ei ole, tai siellä, missä se on hiipunut. Niin kiitos, että annat sen armon, että tulisia kieliä jakaantui itse kunkin päälle. Halleluja, halleluja. Ja kiitos sinä siellä evankeliumin tilanteissakin osoitat sen, että evankeliumi on voima, että kun Paavali ja Siilas veisi kiitosta siellä keskiyön aikaan, niin silloin jysähti taivas auki ja tuli maanjäristys. Niin anna tänäkin iltan oikein taivaan jysähtää auki, halleluja. Ja anna niiden asioiden järkkyä, jotka ovat luotuja, jotka tulisi julki, että sinä olet luoja, olet Jumala. Anna niiden luotujen asioiden muuttua, anna syntitottumusten muuttua, siirtyä veren tähden, halleluja, anna lihallisuuden kuolla, anna maailman rakkauden kuolla, oi pyhä Jumala, laske sinun kirkkautesi, anna se armo niin kuin Pietari kirjoitti, tulkaa pyhiksi, niin kuin hän on pyhä, niin anna sen pyhyytesi laskeutua voimana, voiteluna, rakkautena, halleluja, anna Herra sen voitto täällä imatellakin, sellainen voitto sitä haureuden valloista ja voimista, että haureussana ei tarvitse
pyhien leirissä ollenkaan mainita. Niin jos mä oikein sidon sen haureuden vallan ja voiman ja julistan siitä päästöä, niin moni on siihen kahlehtittu. Mutta Jeesun nimessä julistan voittoa, julistan päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitän, että Jeesus, sinä tulit, otit aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saatoit ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja joutuvan kaikki haureuden vallat ja voimat julkisen häpeän alaiseksi. Joutukoon itsesäälin vallat, joutukoon uskollisuuden vallat julkisen häpeän alaiseksi, sillä Jeesus Kristus on Herra. Ja joutukoon toinen evankeliumi häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Väistykön se toinen vieras evankeliumi todellisen aidon ja oikean evankeliumin tieltä. Tulkoon julki, että evankeliumi on Jumalan voima. Herra, armahda, että me tuomme sen evankeliumin julki, ettei se peite, jos meidän evankeliumi on peitossa, ja se on peitossa niiden ihmisten sieluissa, jotka kadotukseen joutuvat, niin anna meille armo tuoda se evankeliumin julki, ettei se olisi peitossa yhdenkään jumalattoman sydämellä, sen takia, että me emme kerro sinusta, Jeesus. Oi ilmesty, Herra, sinun kirkkaudessasi. Anna oikein sellainen näky sinun kansallesi, jonka voi juostessa lukea. Anna näky, jonka voi juostessa lukea. Oi Herra, anna näky kadotetuista sieluista. Anna näky lähetyskentistä. Anna näky synteihin kuolevista omaisista. Oi pyhä Jumala, anna tuska kadotetuista sieluista koko sinun seurakunnallesi. Anna yksi sydän ja sielu voittaa sieluja. Anna yksi sydän ja sielu rakastaa toinen toista. Anna yksi sydän ja sielu pitää toista parempana kuin itseä. Kirkasta Isä, pyhän nimesi, pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jonkun elämään minä haluan sanoa, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita, sinä saat riemuita, sinä olet saanut vastauksen kysymykseesi, ja minä uskallan sanoa sinulle, mene tässä voimassa, mene tekemään niitä tekoja, joihin Jumala sinut alkujaan jo kutsui aikaa sitten, niin mene ja tee minun tekojani, sanoo Herra, ja minä olen oleva sinun kanssasi maailman loppuun asti, älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut, ja minä olen asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Halleluja, halleluja. Minä olen kutsunut sinut eläväksi oksaksi viinipuuhun. Halleluja. Ja minun tahtoni on, että sinä oksassa, että sinä riippuu iankaikkinen hedelmä. Halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Halleluja. Ja sinä, joka olet kipuillut niiden henkivaltojen kanssa, niin sinä saat voiton, kun sinä olet alamainen Jumalalle ja olet kuulijainen Jeesukselle, niin sinä saat voiton. Herra antaa sinun elämääsi rauhan kaikilla rintamilla, vaikka siellä kuinka on henkivallat jyrännyt ja yllänneet, niin sinun elämässäsi täyttyy se sana, rauhan Jumala on pian musertava saatanan sinun jalkojesi alle. Ja sinä alat uskon silmin näkemään käärmeen pää. Ja päät ovat sinun jalkojesi alla, ja sinä elät uskossa, Jumalan pojan uskossa, ja näet, että kun henget ja vallat ja voimat, pimeyden vallat ovat Jeesuksen sandaalien alla, niin kuin sinä omistat Jeesuksen, niin samaa tahtia ne ovat sinun jalkojesi alla, sillä sinulle ja Jeesuksella on yhteinen ies, ja se ies on sovelias ies, ja hän on antanut sinulle keveän kuorman. Hän sanoi, että minun ikeni on sovelias, minun kuormani on keveä, sinä jaksat sen ikeen. Sinä jaksat sen kuorman kantaa. Se ei hierra, vaan se on sovelias. Saatana on valehdellut sinulle, että siellä längissä on solmuja ja on niin kireä, on niin vaikeaa, mutta Herra muistuttaa, minä olen kutsunut sinut soveliaan ikeen alle, ja kuorma, jonka olen sinun elämääsi antanut, on kevyt kuorma, ja kaikki ylimääräinen kirvotkoon pois. Sinä saat kaiken ylimääräisen, kaikki huolet, murheet, tuskat, kivut, sinä saat kaikki heittää Herran päälle tässä hetkessä. Älä yritäkään kantaa niitä, vaan Herra sanoo, minä olen ne kantanut. Heitä huolet, murheet, kivut, taudit, synnit, kaikki hänen päällensä, halleluja. Ja pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta. Ja pyhä veri, tuo vanhurskas veri, tuo liiton veri, se tässäkin hetkessä puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Se pyhä veri taltuttaa murhan hengen seurakunnan keskellä. Se taltuttaa riidan, se taltuttaa toran, hallelujaa. Se tekee teon, joka tuo vanhurskaan mielenlahdun, halleluja. Me kiitämme Jeesus siitä, että sinä vanhempana veljenä olet edeltä juossut ja olet kaikessa kiusattu, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja siksi sinä voit meitä kiusattuja auttaa tänäkin iltana, halleluja, halleluja. Kiitos Galilean mies, että sinä et kenenkään kohdalla käy ohi, vaan jokainen, joka sallii sinun luoksensa saapua, niin sinä pysähdyt ja sinä lasket haavoitetut kätesi. Sinä lasket sen kipeän niskan päälle, haavoitetut kätesi. Siellä on joku semmoinen kyhmy siellä niskassa. Siihen tulee terveys. Hän laskee kätensä sinne jonkun migreenipotilaan takaraivolle ja pään päälle. Ja sinä saat kokea päästön migreenistä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja hän laskee kätensä niin, että sinne silmän pohjiin laskeutuu terveys, laskeutuu Jumalan voima. Ja sinä saat huutaa niin kuin se sokea siellä tien vieressä, minä näen, halleluja, kun Jumalan armo on kohdannut, halleluja. Kiitos, se kaikki heikko näköisyys väistyy, kun sinne silmän pohjiin laskeutuu elämä, laskeutuu verenvoima, laskeutuu parantuminen hänen siipiensä suojassa, halleluja. Ja se tulehtunut kurkku saa kokea Jumalan voiman ja ne allergiset oireet, mitä on ollut, niin ne jäävät tämän kesän muistoksi. Ensi kesänä niitä ei enää sinun elämässäsi ole. Herra, me kiitämme, että se kurkku on terve ja ne allergiset oireet ovat väistyneet. Ne ovat voitettuja valtoja ja voimia ja nekin on kannettu ristille ja sinulla on päästy niistä asioista Jeesuksen nimessä ja veressä. Ensi kesänä niitä ei enää ole. Ne jäävät tämän kesän muistoksi Jumalan armosta, yksin ja ainoastaan armosta. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot, halleluja. Me kiitetään oikean polvilumpion kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitän, että kipu vaikenee ja kiitämme, että tulee ydintä sinne luihin. Tulee niin kuin öljyn ihme sinne polveen ja rutinat ja kivut väistyy. Halleluja, halleluja. Kiitos, että se jalka oikein toimii niin, että sinä voit vaikka potkupalloa potkia, eikä siellä polvessa ole enää kipua, sillä se on juuri nyt lähtenyt sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimessa istuimella istuu. Halleluja. Ja me kiitetään siellä kyhmystä, joka on siellä oikean rinnan kohdalla. Kiitetään kyhmyn kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja saatana on sinua paljon pelotellut sinun sen tähden, mutta katso, se lähtee sieltä Jeesuksen nimessä. Siinä Kristus kirkastuu ja pelko pois pakenee. Sinun sydämesi saa rauhan, saa terveyden, saa ilon ja riemun. Halleluja, halleluja. Kiitos, että se kyhmy sulaa pois. Jeesus, sinun nimessäsi verenvoimasta, Jumalan armosta. Halleluja. Ja ne kipeät hartiat kokevat Jumalan voiman ja rakkauden. Ne kipeät hartiat paranevat ja niiden ylle lasketaan se sovelias ies ja se Kristuksen keveä kuorma. Isä, mä kiitän, että ne säteilevä kipu pakenee sieltä. Sinä tunnet siellä pistelin, kun kipu pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitos, että se kipu pakenee ja siellä on Jumalan voima. Oikein sellainen taivaallinen operaatio käynnissä niissä hartioissa ja se etenee sinne oikeaan käteen, sinne kyynärpäähän. Se etenee sinne arkoihin, sormiin. Kaikki ne tautipesäkkeet, kipupesäkkeet väistyvät. Jeesus Kristus on Herra ja sinne koko keho laskee. Kristuksen kirkkaus, parantuminen hänen siipiensä suojassa. Herra, tänään me uskomme sinuun. Tänään me asetamme koko turvamme ja luottamuksemme ikiaikojen Jumalaan. Ja me kiitämme Jeesus, että sinä olet viimeisinä seisova multien päällä. Kiitämme, että sinä haluat jokaisen elämässä sanoa viimeisen sanan. Vaikka saatana on sanonut ne omat sanansa, liha on sanonut omat sanansa, kaverit on sanonut omat sanansa meidän elämästämme. Ja uskon veljet ja sisaretkin ovat sanoneet omat sanansa. Niin Jeesus, me kiitämme, että sinä seisot viimeisenä multien päällä ja sanot viimeisen sanan. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, että ne sanat ovat armon ja totuuden sanoja. Halleluja. Ja ne ovat valkeudesta nousevia, sillä Jumalassa ei ole pimeyttä. Kiitos niistä totuuden ja toimen ja armon sanoista, joita puhut sinne kiusatuille sydämille tässä hetkessä. Oi pyhä, vanhurskas Jumala, kiitos Herra, että kaikenlaisissa rukousasioissa ja aiheissa saamme juuri nyt saapua uskalluksella armon istumen eteen ja yhdestä sydämestä ja sielusta nostamme ne kaikki salaisimmatkin rukousaiheet sinne valtaistumen eteen esisipun sisäpuolelle. Saavumme siellä sinne uskalluksella juuri tässä hetkessä. Tuomme ne kaikki salaiset pyynnöt, sisäiset huokaukset, heikot huokauksetkin. Tuomme ne kaikki sinne armon istumen eteen. Ja kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro. Kiitämme, että meidän Jumalamme käsi ei ole lyhyt, vaan se ulottuu siihen elämäntilanteeseen, missä sinä juuri elät. Halleluja, halleluja. Minä näen niin monen kohdalla, että Galilean mies on pysähtynyt sinun kohdallesi. Oikein kainalojasta nostaa sinua ylös ja sanoo, rakas tyttäreni, rakas poikani, jatka vaeltamista valkeudessa, jatka minusta todistamista, jatka veljen ja sisarien rakastamista, jatka rakkauden tekoja, jatka uskon tekoja, älä anna periksi. Hän nostaa sinua, hän kantaa sinua, hän tukee sinua, hän lohduttaa sinua oman pyhän nimensä tähden. Hän tahtoo viedä sinut perille. Päätä vain riippua hyvässä kiinni ja sanoa, Galilean mies, minä tahdon, että sinä nostat minut jälleen ja osoitat minulle tien, jota minun tulee käydä. Ja rukoile armoa, jos olet syvälle syntiin langennut. Herra, rukoile niin kuin Daavid. Herra, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minun vielä virrata voitelussa. Anna minun vielä laulaa ja veisata psalmeja, niin kuin Daavid lankemuksensa jälkeen. Vielä se pitti monta psalmia, niin sinunkin sisimmässä. Vaikka se lankemus on ollut suuri, psalmit alkavat elämään. Kiitos virret alkavat elämään, kun sinä vaan sanot, Jeesus, anna anteeksi, nosta minut jälleen jaloilleni, nosta minut jälleen käymään elämän pääväylää, nosta minun katseeni kohti kirkasta sydänpäivää, anna minulle armo oikein kääntyä kirkasta sydänpäivää kohti, niin hän antaa sen armun, halleluja. Hän on kaikessa kiusattu, mutta kuitenkin ilman syntiä, siksi hän voi kiusattuja auttaa. Jeesus jää siunaamaan jokaisen vaellusta eteenpäin rakkaudessa ja anna innokkuutta Herra sinun valtakuntasi työssä. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat. Halleluja, halleluja. Haluan sanoa niin kuin Joosua, että minä ja minun perheeni palvelee Herraa. Halleluja. Niin Herra, anna jokaisessa perheessä, jossa uskovia on, kaikua tämä huuto. Minä ja me tahdomme palvella Herraa ehyellä sydämellä Jeesuksen nimessä. Aamen.